Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o društvenom životu u trećem dobu. Naša gošća u studiju biće psiholog Crvenog krsta, predstavnik Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starih za Evropu i predsjednica Gerontološkog društva Srbije Nataša Todorović. Kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći. A ukoliko imate Instagram, upućujemo vas da nas i tamo nađete, zapratite i ukoliko niste u prilici ili raspoloženju da se uključite direktno u program i pročeskate sa nama, pitanje možete poslati i tim putem. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Stariš, niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu, niko. Samo ja kad postariš, kao oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne. Sama od sebe posljednja suza za mene. Thank you. oblak u tvojoj kafi. Doći ću u krombika putu i čuću kad ti se moje ime olakne. Krenu polako sama od sebe, posljednja suza za mene.
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o društvenom životu u trećem dobu, a naša gošća je psiholog Crvenog krsta, predstavnik Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starih za Evropu i predsjednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović. Gospođo Todorović, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer i hvala što ste me pozvali.
Treće doba u socijalnom smislu počinje odlaskom u penziju, pa koliko odlazak u penziju predstavlja olakšanje, jer znamo da mnogi jedva čekaju te penzionerske dane, a koliko ono zapravo označava smrt socijalnog života?
Pa, evo sad kad ste me pitali, obično ljudi kad odlaze u penziju, njima je to olakšanje i kažu jedva čekam da idem u penziju, ali najčešće su nepripremljeni i puno očekuju od penzije i super se osjećaju prvih nedelju dana kada ustanu kasnije i piju kafu i kažu e sad su moje bivše kolege na poslu, a ja uživam. A onda kako prolaze dani, ako svoj život nisu organizovali, onda dolazi do tog socijalnog lapota, da to tako nazovemo, kada vaše ime više nije ime na vizit karti, kada na neki način gubite identitet ukoliko se niste organizovali, i onda dolazi do tih, da kažem, usamljenosti, do depresivnih simptoma, i to je ono što je vrlo važno. Kad krenete da razmišljate o penziji, treba da počnete i da razmišljate na koji način ćete penziju provesti. Ono što bih ja još nešto vrlo važno rekla, odlazak u penziju nije povezan samo sa vašim emocijama i sa vašim društvenim životom. Odlazak u penziju je povezan i sa finansijskim, ekonomskom situacijom, jer se prihodi smanjuju, a povećavaju troškovi. Zato tokom radnog veka ljudi treba da razmišljaju o odlasku u penziju.
I pomenuli ste pripremu, to je jedan od načina pripreme za penzionerske dane. Međutim, kako u psihološkom smislu da se osoba pripremi za penziju?
U psihološkom smislu osoba mora da bude svesna da sad odlazi u penziju, da će oni ljudi sa kojima je provodio trećinu dana više neće biti tu, da ukoliko nemaju dovoljne dobre odnose sa komšijama, sa rođacima, sa porodicom, da će biti potpuno usamljeni. Znači moraju da planiraju na koji način će svoj život, pre svega društveni, socijalni, da organizuju. Da li će to biti pozorište, da li će to biti klubovi za starije, šta će to biti kada razmišljaju o penziji. I to je vrlo važno. Ono što ja uvek napominjem, a to je da čovek, bez obzira koliko godina ima, mora da ima prijatelje različitih generacija. Jer samo tako mi možemo da obezbedimo, da kažem, svoj društveni život. Da imamo prijatelje i koji su stariji od nas i da imamo prijatelje i koji su mlađi od nas.
A koliko je moguće prijateljstvo kada je veliki, kada je velika starosna razlika? Recimo, kolika je mogućnost da će neki penzioner uspeti da ostvari prijateljstvo sa osobom u 20. ili 30. godinama?
Pa, mogu da vam dam primer.
Može.
Mi smo imali jako dobru jednu nevladinu organizaciju, zvala se Evergreen. Vodio je sociolog grada Zajić, koji je imao 76 godina i mi smo se svake prve subote u mesecu okupljali u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Stariji penzionisani profesori, mi koji sada radimo i mladi studenti Fakulteta političkih nauka. To nije bilo samo okupljanje u smislu socijalnih tema, to je bilo, na kraju smo svi mi postali prijatelji, a bili smo iz različitih generacija. I mislim da može, samo čovjek treba da bude otvoren. Mora da bude otvoren i da čovjek uvijek mora da zadrži dete u sebi. U smislu da bude radoznao i da uči i da bude otvoren za nova prijateljstva.
Kako organizovati to vreme sada kada u penzionerskim danima ga ima i više nego što smo ga pre imali? Da li se posvetiti nekim novim hobijima ili, što vi kažete, biti radoznao pa pronaći nešto novo u svom životu?
Da, može i jedno i drugo. Znači, sa jedne strane možete da uradite, prvo na početku možete da uradite sve što do sada niste uradili. Neki hobi, baštovanstvo, hor, pevanje. Ima ljudi koji svo vreme čekaju da odu u penziju pa da se priključe nekom horu.
Da volontiraju u Crvenom
da
krstu.
Da volontiraju u Crvenom krstu ili u nekoj nevladinoj organizaciji. Pogledajte svi poznati muzeji u velikim gradovima imaju čuvare, one volontere, starije osobe. Znači, spojili su lepo i korisno. Tako da puno je mogućnosti, ali čovjek mora da zna šta želi. Da li je to hobi, da li je to bolje druženje s porodicom, da li je legitimno je ako osoba odluči da čuva unučiće. Ako to osobu ispunjava, ona treba da čuva unučiće. Ali ako je ispunjava da putuje, onda može da putuje. Naravno, sve zavisi od toga, od mogućnosti, ali postoje velike mogućnosti, posebno u Beogradu, na koji način možete da organizujete svoje vreme.
Pomenuli ste rad kao čuvara, recimo, u muzeju i skorašnja jedna informacija jeste da u Srbiji zvanično radi oko 60.000 penzionera. Neki to rade, naravno, jer su penzije veoma niske, drugi se odlučuju na to kako bi zadržali radne navike, osjećali se korisno. Koliko to može da doprinese poboljšanju društvenog života?
Pa, ono što ja, pošto se dugi niz godina bavim starenjem, i ono što je meni u stvari najmanji broj ljudi ostaje radno aktivno zato što želi da održi radne navike. U principu najveći broj onih koji rade, a u penziji su upravo ljudi koji su i najsiromašniji. I to je ono što mi moramo da popravimo, da omogućimo ljudima da mogu da odu u penziju, a da ne moraju da rade. To su uglavnom ljudi koji se bave poljoprivredom, znači da. Oni koji imaju najniža primanja i rade praktično dogod mogu.
A i selo i usevi ne mogu baš da čekaju i ne poznaju penziju.
Upravo to, ali da. S druge strane, kad dođete u neke godine, onda više ne možete da radite, tako da ti ljudi rade i do 80. godine. To je jedna stvar. Druga stvar, vrlo je važno da imamo mogućnosti da odlazite fazno u penziju. posebno ukoliko ste vi neki profesor univerziteta, recimo na medicinskom fakultetu.
Šta to tačno znači?
To znači da ne idete odmah sa 65 ili da ne idete, nego prosto da mentorišete, da dolazite posle 65. po 4 sata, da pripremite nekog mladog hirurga koji će da vas nasledi. Znači, potrebno je omogućiti mladima da nauče od onih eksperata, tako da fazni odlazak u penziju je nešto što je praktično preporuka. Naravno, imate i one konsultante koji ostaju da rade, a imate i puno volontera koji rade iz altruističkih razloga, prosto da bi vratili zajednici ono što je zajednica dala.
Kada pominjete to, a malo i u kontekstu ovih međugeneracijskih prijateljstava, ne bi bilo loše da preporučimo jedan film našim slušaocima. Ispostavilo se da smo ga obe gledale.
Da.
To je film sa Robert De Nirom, dakle kvalitet vam je zagarantovan. Robert De Niro i Anne Hathaway. Film se zove The Intern, to jest stažista, pripravnik u principu. I geslo ovog filma je iskustvo nikad ne stari. I ono upravo govori o tome kako jedna firma otvara konkurs za penzionere da budu pripravnici u firmi u kojoj radi veoma mlado okruženje. I to je priča o tome kako se on snalazi i koliko to zaista iskustvo jeste zlata vredno uprkos predrasudama koje postoje.
Da, i uprkos tome što ga čudno gleda jer nosi onu aknu tašnu, dolazi da. U odelu, potpuno je uštogljen, ali kako ide vreme, tako on postaje deo tima i to je ono što i postaje ne samo deo tima, nego njihov prijatelj koji ih savjetuje.
Jeste, dakle pripravnik, to jest The Intern sa Robertom De Nirom. Nećete zažaliti sigurno ni trenutka ukoliko budete poslušali našu preporuku. Nego koliko društveni život u trećem dobu ima veze sa očekivanjem okoline i sa našim mentalitetom?
Mi smo tradicionalno društvo. I ono što je najčešća situacija, to je da se očekuje da kad vi odete u penziju, nastavite da čuvate svoje unučiće, pomažete svoje deci i to ljudi rade. Najčešće.
Baka i deka servis.
Tako je, ali vaš život nije samo čuvanje unučića. Vaš život je i nešto drugo. Tako da mi moramo da prosto da ne budete ceo život se samo žrtvujete za svoju decu. Vi možete da čuvate unučiće iz zadovoljstva. Ali starije osobe trebaju da imaju neko slobodno vreme za sebe. Kad uporedimo recimo muškarci i žene, muškarci koji su u penziji imaju 8,3 sata dnevno slobodnog vremena, a žene imaju 7,4. Ako uporedimo da li rade neke fizičke aktivnosti i druže se, muškarci 40 minuta dnevno provode u nekim fizičkim aktivnostima, žene samo 15. Tako da, zašto je to tako? Zato što žene uglavnom svoju ulogu u porodici ostvaruju tako što imaju mnogo manje slobodnog vremena, a sa produžetkom životnog veka, mi sad kažemo, čuvaju unučiće. Ne čuvaju samo unučiće, već čuvaju svoje ostarele roditelje. A nemaju za to puno pomoći od strane sistema. Tako da vi ste, ako ste starija žena, imate 60 kusur godina, vi ste neki kao sendvič između svojih roditelja, svoje dece, svojih unučića. Tako da se nekad dešava da neki i nemaju slobodno vreme.
I često upravo te osobe koje su eto u 60-im, uopšte ne percipiramo kao osobe trećeg doba ukoliko su njihovi roditelji živi. I mnogo više tereta i padne na njih možda nego što...
Znate kako se kaže, 60. su nove 50.
Tako je, upravost. Odličan argument ste mi dali za dalje i nadam se da će to poslužiti i našim slušalcima. Koliko su osobe trećeg doba izolovane od okruženja, a koliko to samovoljno čine?
uglavnom samovoljno, mislim, kada živite u nekom selu gde su svi mladi otišli, gde nema nikakvih mogućnosti za neka druženja, vi jeste izolovani. Vi ste osuđeni na radio ili na televiziju. Više nemate one, da kažemo, okupljanja kod zadruge. Prosto sela su nam se ugasila. Međutim, evo u Beogradu imam skoro smo radili neke fokus grupe sa starijim ženama sa Savskog venca. I starija žena kaže, pa moj ćerka se na mene naljutila zato što ja idem svake nedelje u hor i kaže, pa dokle će više taj tvoj hor, pa kao pričuje mi dete. A ja onda kažem, pa pričuvam ti dete svakog dana, sem onog dana kad imam hor. Tako da ima puno mogućnosti da se stari uključe, ali ono što ih sprečava jeste u stvari ageizam, odnosno starosna diskriminacija. Posmatranje starijih kao da su neki pasivni, kao da ne doprinose društvu, šta će starija osoba sad na nekom događaju. To, ali, ajdemo sad da se zapitamo koliko Mick Jagger ima godina.
Tako je, i Keith Richards.
Da, tako da u principu zašto se ne bi pojavili na nekom rock koncertu i starije osobe, to je jedna stvar. I druga stvar za mene vrlo značajna, to je ageizam i starosna diskriminacija prosto utiče na sliku o starenju i starosti. Ali internalizovani ageizam je praktično još negativnija stvar, a to je kada vi sami sebe smatrate starijom osobom i nećete nešto da uradite.
Govorit ćemo upravo o tome u narednom segmentu. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o društvenom životu osoba u trećem dobu.
Vidiš li gde sam to sad, u kom sam dobu? Čudne mi ptice da znaš, s novima jezde. Jer još sam suviše mlad, da mislim o grobu. A već sam suviše star, da brojim zvezde. Čuješ tišinu, taj zvuk, prolazi vreme. Zuj i preti kroz noć, drhti ko kobra. Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme. Dođi, skupi se tu i budi dobra. Pa naspi još jednu za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan tu. Naspi još jednu za umorne lice, za proletere. Večeras treća smena vraća tu. Skoro će svanuti dan, još jedan praznik. Svi su ti plavi ko san, svi su ti isti. Budiš se reko šest, samo pokazni. Kad moraš negde na put ili na ispit. Daj nas ti još jednom, za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan trup. Naspi još jednu, za umorne lice, za proletere. Večeras treća smena vraća tuđi dug. Zlatnim runom, možda ću sanjati dim, vatru i čelik. Nisi ti kriva za to, ma volim te puno. Ajde sad, daj mi pred san, poljubac velik. I naspi još jednu, za večite krivce, za balansere. Ne boj se, imam ja priličan tu. Naspi još jednu,
za umorne lice, za proletere. Nas bi još jednu za treću smenu, nas bi još jednu za večite krivce, za balansere. Nas bi još jednu za moje drugare, nas bi još jednu za umorne lice, za proletere. Nas bi još jednu za treću smenu, nas bi još jednu za večite krivce.
Eko.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Naša tema ove noći u emisiji Među svetovima svet na Radio Beogradu 1 je društveni život u trećem dobu. Naša gošća je psiholog Nataša Todorović. Gospođo Todorović, penzioneri su zaista bili u teškom položaju tokom pandemije koronavirusa. Bili su izolovani merama koje su donete jer je procenjeno da su oni najugroženija grupa. Imate li vi neke podatke ili vaše iskustva prosto kroz rad, kakve je posledice koronavirus ostavio na najstarije sugrađane?
Pa, prvo i osnovno, koronavirus, pre svega i ta izolacija, uticala je na fizičko zdravlje. Jer ako vi niste mogli nigde da izlazite, da upražnjavate neku šetnju, to je jako uticalo na vaše, s jedne strane, fizičko zdravlje. S druge strane, uticalo je i na psihičko zdravlje. Anksioznost, strah da se ne razbolite, strah da ne umrete, strah da neće imati ko da brine o vama ako se vaša deca razbole, da neće moći niko da vam donese stvari ako se vaša deca razbole. Anksioznost, nemogućnost da vidite decu, nemogućnost da zagrlite svoje unučiće i najmilije, uticao je i na psihičko zdravlje. A onda imate ono, da kažem, taj začarani krug. Ukoliko ste depresivni, vama depresija utiče na vaše fizičko zdravlje. Vaši zdravstveni ishodi krvnog pritiska, dijabeta su loši. Zato je vrlo važno da kad pričamo o zdravlju starih, pričamo i o fizičkom i o psihičkom zdravlju. I onda dolazimo do još jedne značajne stvari, a to je recimo tokom COVID-a mi nemamo podatke, imamo nešto malo poziva, ali u Velikoj Britaniji se pokazalo da je nasilje nad starijima tokom lockdowna, odnosno tog policijskog časa, povećan sa 17 na 37%. Povećan. Tako da je bilo puno nasilja nad starijima, pre svega finansijskog nasilja je bilo i tih prevara. Mi, kažem, imamo samo eventualno neke pozive, ali nemamo tačne podatke šta se dešavalo tokom COVID-a i šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Znači, to su tri stvari koje su uticale na zdravlje starijih.
Pričat ćemo, naravno, kasnije i na temu nasilja nad starijima, koje jeste zaista veoma važna tema i čini se nedovoljno možda prisutna u javnosti, osim o tom međunarodnom
danu, no o tome ćemo kasnije. Pomenuli ste bolesti fizičke. Na koji način bolest može da utiče na sadržaj društvenog života i još važnije, šta ljudi u okruženju starije osobe mogu da učine da taj uticaj ne bude negativan, mislim, ne bude toliko negativan?
Pa, na ovo pitanje moram da vam odgovorim na nekoliko nivoa.
Radujemo se.
Prvi nivo je funkcionalna zavisnost, hronične bolesti, nemogućnost da obavljate svakodnevne aktivnosti jako utiče na društveni život starih. Vi praktično, ako ne možete da obavljate svakodnevne aktivnosti, vi nemate mogućnosti ni da se družite s ljudima. I prosto na neki način, posebno ako ne vidite dobro, koliko imate tu neku deprivaciju, vi ste praktično izolovani. I to jeste veliki problem. Funkcionalna zavisnost utiče na društveni život starijih. Funkcionalna zavisnost takođe je najveći, u stvari pokazalo se u istraživanjima, je najveći risk faktor za nasilje nad starijima. I onda dolazimo sad i do porodice. Pitali ste i za porodicu. Porodica može da pomogne, naravno, da posećuje starije, da omogući nekakav transport do prijatelja, mogućnost da telefoniraju sa svojim rođacima. To porodica može. Ali takođe, ono što nama nedostaje, to je podrška porodici.
Ukoliko porodice, recimo, nema u smislu prisustva, u smislu volje, u smislu prepoznavanja teskoba koje ima osoba u trećem dobu, kako oni sami sa sobom da ne ostanu razočarani sopstvenim smanjenim mogućnostima fizičkim? Da li da sebi smanje kriterijume ili ciljeve ili neke planove da se ne bi razočarali, da oni više neke stvari zbog fizičke nemogućnosti prosto ne mogu da uradi?
Prvo i osnovno je da morate, kad je porodica u pitanju i stari osoba, morate da dozvolite osobi da sama uradi sve ono što može sama da uradi. Ne da jurite i da kažete ja ću da ti pomognem, čekaj ja. Ne. Pustite osobu da uradi sve što može sama da uradi, jer tako u stvari čuvate njeno zdravlje, njeno dostojanstvo i dobrobit. To je jedna stvar. Druga stvar, čovjek mora da se suoči sa nekim ograničenjima, ali ne odmah da pada u depresiju, nego da kaže, e pa sad ne mogu da odlazim prevozom negde, nego moram da zovem porodicu da me vozi, ali mogu da odem dole do prodavnice.
I to ne mora biti stvar uvek nemoći, može biti stvar mudrosti, ta odluka.
Upravo to. Znači, stvar je u tome da vi znate svoje kapacitete, jer ukoliko znate svoje kapacitete, znate šta je tajna sreće? Tajna sreće je da vi znate da imate adekvatna očekivanja. Ukoliko imate prevelika očekivanja, možete da se razočarate. Ali ako znate svoje kapacitete, vi možete da očekujete ono što možete da uradite. I to je vrlo važno.
Pomenuli ste ageizam, to jest diskriminaciju starih, da postoji i interni i eksterni.
Da.
Eksterni je kada druge osobe diskriminišu starije, a interni je kada starija osoba sama sebe...
Internalizovani ageizam, i to je vrlo čest slučaj kod nas, kada starija osoba kaže, ma ja sam stara, ma meni ne treba to, ma šta ću daću unucima, ma neću, ja neću ja sada izlazim, kao šta će ljudi da kažu, zašto ovde neka matora baba ili matori deda tu ide. I to mnogo više utiče na vaše zdravstvene ishode. Ukoliko vi prihvatite svoje godine, onakve kakve su, vaše zdravstveno stanje takođe će biti bolje. Ali ako govorimo o ageizmu, imate ageizam i prema deci, naravno, ali ageizam, imate seksizam, rasizam i ageizam. Ova dva prva su zabranjena, ageizam treći nije zabranjen, to je jedna stvar, a druga stvar, mi moramo da budemo svesni da je ageizam jedina diskriminacija gde mi diskriminišemo sebe u budućnosti. I onog trenutka kada to shvatimo, onda ćemo se bolje ponašati prema starijima, ja mislim.
A postoji i taj praktično teror mladosti i lepote, gde je starost ozloglašena. Te nemoj da imaš bore, te idi zategni se ako imaš para da to sebi priuštiš kod estetskog hirurga, pomadice. Kada se stvara uopšte ageizam i možemo li mu se odupreti?
Pa, da bi sad postoji teror mladosti, svako želi da izgleda mlad i lep, ali mislim da u poslednje vreme te plastične operacije i sve ono što se dešava se preteruje. A da li treba da se predupredi? Ja mislim da da. Da li sad deca, možda će me neko sad osuditi zbog toga, ali da li detetu za 18. rođendan trebate da platite neku plastičnu operaciju, a da to nisu klempave uši ili neki nos koji utiče na njihovo samopouzdanje. Ne znam, mislim da ponekad sad roditelji preteruju.
Kada se stvaraju preduslovi za psihički i fizički zdravo starenje, da budemo psihički, mentalno pomireni sa borama koje nailaze i da prosto shvatimo proces starenja kao neminovnost kasnijeg života ako stignemo u neke godine?
Svetska zdravstvena organizacija je 2021. 2031. proglasila dekadom zdravog starenja. Zdravo i aktivno starenje.
Šta to znači?
Hajmo ovako kad prvo počinje, pa ću reći šta je. Zdravo starenje počinje u vrtiću. Prilično je loše ako mi mislimo da je zdravo starenje da mi vidimo one ljude od 65 kako vežbaju tai chi, ali ili idu sad u teretanu ili ne, ukoliko celog života vodite računa o ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o obrazovanju. Obrazovanje je vrlo značajno, ali i formalno i neformalno. Mnogi previđaju to neformalno obrazovanje, volontiranje, solidarnost. Sve ono što učite u vrtiću treba kroz ceo životni ciklus samo da nadogradite. Ukoliko sa zdravim starenjem počinjete u vrtiću, vi ćete doživeti duši, da kažem, život u boljem zdravlju, ali nikad nije kasno da ulažete u zdravo starenje. Možemo i sad da počnemo ako smo preskočili taj vrtić, ali to je najvažnije.
Dakle, čuli ste, dragi mlađi slušaoci, vreme za prihvatanje starenja i vreme za kvalitetno kasnije staranje počinje upravo sad. A sad slušamo jednu posebnu numeru. Natali.
Crveni trn beše tih kad stigoh tu sa Natali. Kad dovede me tu moj vodič Natali. Bil je sneg, svuda sneg, kad se razbudi trg, oživeo kroz mog vodiča Natali. Ratnici su prošli tu i poeta čitav svet. Karenine sme Kutuzova krije dim, Leninov oktobar bdi. Dok mi sad pijemo čaj, crveni trg veše živ, preko njega prođe mnogi vek, poživeo kroz mog vodiča Natali.
Natalie. Noći tereš ih čvrsto, sutra dan, da kažem Natalie, ja ljublju, ja vas ljublju. Sutradan dok šeta smo kroz grad, ja reko samo to, Natalie, o gde smo sad? Moskva sa tornjevima drevnim i ulicama belim, metrom koji juri. Moskva sa rekom koja peva, sa pesmom koja igra i igrom koja pali krv. Više mog vodiča Natalie, liče njene žive tu, čujem još u svakom snu, kareni me sme, moje cigarete dim, ko da crta voljen lik, dok ja srcam pijem čas. Na njima nema mog vodiča, Natalie,
Naša tema je društveni život u trećem dobu i o tome razgovaramo sa našom gošćom, psihologom Natašom Todorović. Gospođo Todorović, obično se ono kaže da ljubav ne zna za godine. I kada se to kaže, obično se misli na starosnu razliku, a veoma retko se to koristi u kontekstu emotivnog života starijih. Kako izgleda ljubavni život u trećem dobu i koliko se on zaista svodi samo na poštovanje partnera ili je tu moguća i strast?
Nije samo poštovanje partnera. Ljubav je ljubav bez obzira koliko imate godina, a također i moguća strast. I ja znam puno ljudi koji ili su u dugogodišnjim brakovima i dalje imaju dobar ljubavni, kad kažem ljubavni mislim na emotivni. I seksualni život. To je jedna stvar. A druga stvar, ima i primjera ljudi koji su izgubili partnera i naravno našli novog partnera, jer ljubavni i seksualni život je deo života. Ne možemo da kažemo, je sad ti do 50. možeš da budeš seksualno aktivan i da se zaljubiš kao nikad do sada, ali posle 50. ne možeš jer si ti za Boga u nekim godinama.
A kako nastaviti emotivni život nakon gubitka partnera? Pominjali smo i naš mentalitet, a dok je išla muzika pominjali smo i seriju Kaljave gume, kada prosto deca ne prihvataju da njihov roditelj u trećem dobu
nađe novu osobu?
Tu možemo da se vratimo, mi jesmo tradicionalno društvo, ali mi moramo da se vratimo na ono zdravo i aktivno starenje. Ukoliko vi ulažete u sebe i znate šta je vaš život, dokle su granice vašeg života, kako vi odlučujete o svom životu, a ne vaše dete da odlučuje o vašem životu. Možda tek kad ste funkcionalno zavisni, tek kad ste možda dementni, ali čak ni u tim slučajima mi ne preporučujemo da sve odlučuju deca umesto. I u tim slučajima mi preporučujemo prvi put kad dobijete dijagnozu demencije, planirajte svoj život. Planirajte na koji način i šta želite kasnije kada se desi da zaboravljate, da ne znate šta je to što vi želite, napišite to kao testament. Čak ni tad mi ne preporučujemo da osoba kaže sve će odlučiti moje dete. Vaš život je vaša stvar.
Demencija je jedan od čestih razloga zbog čega se porodica, a ne osoba u trećem dobu, odlučuje da svoje najstarije pripadnike porodice pošalje u starački dom. Kako se prilagoditi tome?
Evo, pošto se dugi niz godina bavim starenjem, ja ne mogu sad potpuno negativno da pričam da porodica šalje nekog u dom. Porodica, ima onih koji odmah pošalju svoje, ima, da kažem, onih koji nisu baš neke idealna deca, ali veliki broj primjera koje ja znam se trude da pomognu i da njihov roditelj dokle god može ostane u okruženju.
A nekad i stariji sami odluče da odluče?
Nekad sami stariji odluče, ali ako se odluče da ostanu u svom okruženju, u svojoj kući, oni se zaista porodica trudi. I mislim da sam vam to rekla jednom sad u razgovoru. Ono što je nama problem, a to je da mi nemamo podršku porodice. Jer ako vi imate dementnog roditelja kojima morate da menjate pelene, niko vas nije naučio kako to radite. Drugačije radite stari majici, drugačije radite, menjate pelene ocu. Niko vas nije naučio kako perete kosu ležećem, nije pacijentu, ali ajde niko vas to nije naučio. Vi nemate ni jednu jedinu uslugu predaha. Kažete, ja brinem o svojoj majici ili o svom ocu, ali ja moram da idem na more. Staviću nedelju dana svog oca ili svoju majku, dementnog, samo da bi se malo odmorio. Vi nemate te usluge predaha i nemate tu kontinuiranu edukaciju da sad kažete, e, ja hoću da se edukujem kako da brinem o dementnom članu porodice. Imate jednom godišnje u Crvenom krstu Beograda, ali to nije dovoljno.
A evo vi sada kao predsjednica Gerontološkog društva Srbije, da li možda tu vidite prostor za neki projekat, kako bi se pokrenula inicijativa prosto takvih obuka?
Pa ajde, kao Gerontološko društvo Srbije, ali i kao Crveni krst, mi trenutno radimo pilot projekat u Pirotu i u Somboru, gde ćemo raditi te edukacije neformalnih negovatelja sa jedne strane, a sa druge strane imaćemo tablete sa starijim osobama kojima je tek dijagnostikovana demencija. To su kognitivne vežbe koje usporavaju demenciju. Ona ne može da, ukoliko se je dijagnostikovana, ona može samo da se uspori. Tako da ćemo to raditi i imat ćemo te posete volontera, to su usluge u zajednici i dnevne centre u ova dva grada, da vidimo na koji način možemo, ali pre nego što napravimo te usluge, uradit ćemo analizu šta su to potrebe i porodice i osoba sa dijagnostikovanom demencijom u ova dva grada.
I samo kratko da vas pitam još pred kraj prvog sata, postoje li neke vežbe, recimo, koje sada naši slušalci mogu da rade kako bi poboljšali svoju koncentraciju i svoje pamćenje i recimo predupredili demenciju. Da li je to sudoku ili ne?
Da, postoje kognitivne vežbe, ali mogu da rešavaju ukrštene reči, ali takođe u te kognitivne vežbe na tabletu koje ćemo mi sad, koje se sad razvijaju i razviće se za Austriju, Srbiju i Crnu Goru, podrazumevaju i matematičke vežbe i rešavanje ukrštenih reči i pesme. Znači sve ono što angažuje naš mozak može da nam pomogne u nekom, da kažem, usporavanju demencije.
Razgovarat ćemo svakako i na temu društvenog života osoba u trećem dobu i u narednom satu, a u narednom satu, poštovani slušalci, kao što dobro znate, jeste vreme za vaša pitanja i za vaše uključenje. Ukoliko želite da postavite pitanje u programu našoj gošći, možete to učiniti tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Oni glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Očekujemo vaše pozive, svakako, i radujemo im se unapred. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet, u kojoj je gost ove noći psiholog Nataša Todorović.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije učestvovao je putem video linka na konferenciji Mali Schengen sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevom i rekao da će 3 zemlje da nastave da rade sa poverenjem jedni u druge. Predsednik Vučić izjavio je sinoć za Euronews Srbija da je rešenje pitanja Kosova i Metohije potreban racionalan, pragmatičan pristup kao i spremnost za razgovor kako bi se našlo kompromisno rešenje za što je potrebno vreme, kao i odlučnost međunarodne zajednice da podrži Beograd i Prištinu na različite načine da dođu do rešenja, rekao je Vučić. Predsednik parlamenta Ivica Dačić razgovarao je u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Prema Dačićevim rečima, Lajčak ga je informisao o planovima i pripremama za sledeći sastanak u okviru dijaloga, kao i da bi prethodno trebalo da se sastanu pregovarački timovi i analiziraju šta je urađeno. Evropska banka za obnovu i razvoj prognozira rast Srbije od 6% u ovoj godini, duplo veći nego što je predviđala u septembru 2020. Rast BDP-a u 2021. godini biće podržan dodatnim vladinim izdacima za zdravstvo, subvencijama za zarade i jednokratnim isplatama penzionerima i drugim kategorijama stanovništva. EBRD očekuje oporavak potrošnje u Srbiji nakon pandemije i povećanje javnih investicija. U Srbiji je u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod 73 od 8864 testirane osobe. Na respiratorima je 7 pacijenata. Preminulo je 4 obolelih. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da ministarka spoljnih poslova u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Bisera Turković nema zakonsko pravo da pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija govori u ime sva 3 naroda u Bosni i Hercegovini. Ocenio je da je iznela lično mišljenje i upitao da li je ono što ona govori koordinisano sa predsjedništvom Bosni i Hercegovine i na koji način, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. U okviru akcije Armageddon policija je uhapsila 18 osoba zbog sumnje da su izvršile više krivičnih dela, uključujući prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će privedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje. U Beogradu je najavljen 54. i 55. bitev koji će biti održani od 13. do 25. septembra. U glavnom programu festivala je 14 predstava iz 10 zemalja. Uz slogan "Na ivici budućnosti" tema je posthumanizam. U pratećem programu bit će organizovana međunarodna konferencija o ekologiji i zaštiti životne sredine. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su Dominikansku republiku sa 94-76 i uspešno započeli kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koji se održava u Beogradu. Fudbalska reprezentacija Ukrajine plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto je savladala Švedsku sa 2-1. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Wimbledona pobedivši Francuza Žila Simona sa 3-2 u setovima. Laslo Đere je bio bolji od Urugvajca Pabla Kuevasa sa 3-1. Filip Krajinović izgubio je u tri seta od Aleksa Boltona iz Australije. Ninu Stojanović je savladala Nemica Kerber sa 2-0 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 34 do 38, u Beogradu 36 stepeni. Čuli ste vesti.
Sat i 5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počinjemo drugi sat emisije Među svetovima svet, drugi sat namenjen vašim uključenjima i vašim pitanjima. Samo da vas podsjetimo, naša tema noćas je društveni život u trećem dobu, a naša gošća je psiholog Crvenog krsta, predstavnik Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starih za Evropu i predsjednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati kako biste postavili pitanje jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Još jednom vas upućujemo i na našu Instagram stranicu ukoliko koristite tu društvenu mrežu. Tamo nas možete pronaći, zapratiti i postaviti pitanje putem te stranice ukoliko niste raspoloženi da razgovaramo ovako uživo u programu, na šta vas mi svakako ohrabrujemo. Čekamo vas.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song, my like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said.
U emisiji Među svetovima svet razgovaramo o društvenom životu u trećem dobu. Kao što ste već čuli, naša gošća je psiholog Nataša Todorović i ovo je trenutak kada ćemo čuti i prvog slušaoca koji je, ili slušateljku.
Slušao sredovno, ne vreće.
E, pa drago mi je. Mi se radujemo i novim, ali posebno cenimo ove redovne.
Pa redko se javljam, ali sad sam imao priliku zbog toga što smo sad pre 14 dana, naš deka je bio kod nas u kući, pa smo imali, se umro siroma od karcinoma ovih pluća. I tako kako gospođa vaša Nataša, prvo da spoznam sve u studiju, izvinite.
Hvala
vam. I nju i ovaj, i to što sad ona priča o toj edukaciji nas koji smo to morali da gledamo, svaka čast, i treba da se edukuju ljudi, da se pomogne ljudima koji su u tako velikom problemu kad se to sve desi. Znate, supruga i ja smo zaposleni jedan i drugi, prvo što smo stalno morali da imamo po bolnicama, na terapiji i sve ostalo, uzimali slobodne dane bolovanja, niko nije imao stručan da nam pomogne, da nam priđe, da nam kaže, uradite to ovako, uradite to onako, ako me razumete. Mm-hmm. Znate, ja ovaj, nemam sad nikakva pitanja, nego želim da pohvalim samo emisiju. Hvala. I hvala vam puno što edukujete ljude, jer smo mi u velikim bili i ovaj problemima i materijalnim i svim ostalim, ako me razumete.
Razumemo, apsolutno.
Da, eto, samo sam htio da pozdravim, zato što treba više da edukujete, pričajte o tome, sve više starih. Bilo nam je teško da ga damo u gerontološki centar. On je rekao, ne dajte me, znate, ono, teško je se odvojiš od svojih, bio ovaj COVID, mi bi ga viđali samo 15 minuta u toku 7 dana. Znate li koji je to problem?
Mm-hmm.
Da, emotivni njegov, a koji je bio naš. Eto.
I na kraju ste se verovatno osjetili kao da ste potpuno sami i napušteni od svih.
Tako
je. I to je ono najgore, zato što ste, evo sad ste rekli, išli ste od jednih do drugih vrata.
Molili smo, tražili da nam pomognu, ali nikog nemate da vam pomogne. Znate, ono, izvinite, prekida vas, kad odete kod nekog da nam čuva dedu u toku 8 sati, kaže, mogu da ga čuvam, ne preslačim pelene, ne hranim, pa šta ćeš mi onda u kući, mislim. Znate, mi smo bili spremni na sve, ali eto, uspeli smo. Hvala Bogu, ja kažem, eto.
Pa to je ono o čemu sam pričala, porodica...
Da, slušao sam vas, sve vreme sam slušao.
Da, porodica mora da ima podršku.
Pa trpili smo i supruga, pošto je to njen otac, i ja kao zet, i moj sin, naš sin u stvari, nismo svi to trpeli i morali smo to da iznedrimo do kraja. Verujte da nije bilo lako.
Hvala vam na uključenju i na...
Hvala vama puno što ste me saslušali, pozdravljam vas i nastavljam da slušam dalje uključenja. Prijatno.
Hvala vam najlepše i hvala na tome što ste podelili vaše iskustvo sa nama. Sada ćemo čuti šta ima da nam kaže naredni slušalac ili slušateljka. Dobro vam noć.
Dobro veče.
Kako ste?
Pa dobro, vi?
Evo dobro, nije loše. Nataša, kako ste vi?
Dobro.
Dobro, znači možemo da počnemo sa pitanjima i sa pričom. Izvolite.
Ovako, ja bih prvo da pozdravim Natašu i više puta slušam u onoj emisiji Doživjeti stotu.
Pozdrav za našu koleginicu Marinu Stojadinović.
Za Marinu Stojadinović koja to jako dobro vodi, a od nje još bolje vodio Vidak Maslovarić.
Recite vi pitanje sad.
Pitanje je sljedeće. Nataša je jedna iskusna žena sa jednim ogromnim obrazovanjem i posmatranje tih ljudi koji su ugroženi u treće dobe. Ali se ja ne bi složio s njom u ovom smislu kad kaže profesori, doktori u penziju, pa su odlučili da rade 4 godine da pomognu studentima da nauče nešto. Oni su trebali da nauče za vreme studija i onda su mogli da omoguće studentima da završe specijalizacije, da se usavrše, a ne da ostanu bez kadra, a da doktori po 5000 doktora bude na birovu. Kada je u pitanju doba, treće doba, u svakom dobu postoje propusti, to ogromni. I u onome kad se rodi dete, tu mnogo propusta ima iz neznanja. I u onom kad se zaposli čovjek, mnogo ima propusta zbog neznanja. A u treće doba, mnogo ima teškoća. Prvo finansijskih, ko što kaže Nataša, to se slažem. Drugo, zdravstvenih, jer zdravstvo ne može ovako kako jeste sa malim sredstvima da bolesnom ljudima pomaže.
Imate li pitanje još neko?
Kako da nema, sad ću vam reći pitanje.
Hajte brže, samo malo zbog narednih slušalaca, izvinite.
Džilas, ja stanem u ulici Beća Džilasa.
Drago mi je da to čujem.
Ja ne znam da li je on vama stric, ali je jedan divan čovjek koji je narodni heroj i poginuo je od budala crnogorskog.
Mislim da je ovaj razgovor otišao u nekom pravcu
nego me vi usmeravate, a ja namjerno neću to da prihvatim.
Pa ako nećete da prihvatite, onda ćemo u nekoj narednoj emisiji da se čujemo kako bismo mogli da stignemo, naravno da čujemo i druge slušaoce. A sada ćemo da čujemo i narednog slušaoca. Dobra vam noć, izvolite.
Meni kažete?
Da, vama kažem.
Draganu.
Izvolite, Dragane.
Ja slušam svaku vašu emisiju po cijelu noć, ne spavam, pa po danu malo spavam tako. Ja u suštini, u mene je problem samo, pošto sam ja prije 25 godina, možda i 30, došao iz Hercegovine ovdje. I nastavio se i tako, radio sam svašta, nisam, ni vi sebi niste imali posla, a kamo ja. Pa nisam krao, nisam djelovao, ali sam neki svoj hobi imao od uvijek, u stalu sam se uradio Bakrovec, radio kuću, tanjirice, stari most i ovako ikonice i to, krstove. To. Pa sam onaj, pošto drugo nisam imao da dopuni ono malo penzije, malo sam imao penziju. Ovaj. Pa sam onaj to pokušao da prodajem, pa nisam uspio.
Imate li pitanje?
Imam pitanja.
Izvolite.
Imam, meni sad ne zbunili.
Izvinite. Nisam htjela, zaista nisam htjela da vas zbunim.
Ja. Imam 86 godina, onaj, rođen sam u najgore dio drugom svjetskom ratu, tako. Ovaj. Uglavnom je, htio bi pitati šta mogu ja da uradim, a ne možem ona pomoć, nemam društva, ja se lako se upoznajem, lako sve, ali nemam ovdje nikoga s kim sam rastao, s kim sam tuku, ti sam muško isu, ništa nemam s njima zajedničko sa vama ovdje. Imate li neki drugi svoj problem za svoj i to, eto, kako da ja ostanem, nekako sam ustanem, tako da kažem. Uh-huh. Eto, ništa više. Ajde.
Hvala vam na pitanju i izvinite za ono zbunjivanje, slučajno je.
Pa, gospodin verovatno želi više da se druži praktično sa onima sa kojima je odrastao. On je na Novom Beogradu, sam tako razumela.
Nisam dobro možda razumela, ali znači, 86 godina,
da,
to smo čuli,
lepe vidim,
godine.
I lepe godine i vidim da se bavi hobijem. Ono što je moja preporuka, imam nekoliko preporuka. Prvo je dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd. Tu ima ljudi iz različitih da kažem delova bivše Jugoslavije i oni imaju različite aktivnosti. To je jedna stvar, a druga stvar je, koliko znam, ima različitih i udruženja onih koji su došli tokom ratova u Beograd, pa se povremeno okupljaju i sviraju tu, da kažem, muziku iz tog svog rodnog kraja, pa možda može jedno da se javi jednom od tih udruženja također.
Eto, lepe preporuke, a sada ćemo da čujemo i našeg narednog slušalca.
Ako sam to ja.
To ste vi.
E, onda to je Jovan Ilić iz Vrčina.
Pa dobro večer, Jovane, dobra vam noć, kako ste?
Dobra noć, hvala i vama. Da vam kažem nešto?
Recite.
Bez obzira kako živeo, uvek mi je dobro.
Divno.
Pa zato što da vam kažem nešto, verujem u Boga, a uh-huh. Bog daje. Međutim, ja pozdravljam Radio Beograd koji slušam celog života. Verujte mi. I ova vaša emisija odlična, znači kontakt sa slušalcima. E sada, ja bih pozdravio pre svega i vas i Natašu, gošću vašu. Mislim da me čujete.
Čujemo vas i iščekujemo pitanje.
E ovako, nije pitanje, nego više to je predlog. Pazite ovako, ova naša država, ja cenim Vučića i državu, međutim, malo pa neki procenat daju povišicu penzionerima, plate povećavaju, zemljoradnicima, tako dalje. Niko nije. To je moja molba do Nataše, ako može da urgira negde. Niko još nije spomenuo socijalnu pomoć. Ja, verujte mi, ja primam socijalnu pomoć 10.000. 5.000 meni ide na struju, na lekove i tako dalje, na to. Znači, da mi neko odgovori kako da živim ja 30 dana sa 5.000. Znači, ja bih volio vašu gošću, Natašu, koju cijeli sve do sada što je rekla, je u pravu, ispravno. Međutim, ovo pitanje još niko nikad nije postavio.
Pa evo, u Republici Srbiji, po jednom istraživanju, postoji 100.000 ljudi koji imaju 65 i više godina i nisu ostvarili nikakvu penziju i nemaju nikakva primanja. Čak ne dobijaju ni tu socijalnu pomoć. Znači, ponekad se pitam kako ti ljudi
kako
i od čega žive. I to se već duže vreme zna, jer smo još 2009. radili to istraživanje i radilo se na zagovaranju za socijalne penzije. To su one penzije ili kako već oni kažu, ne moraju da se zovu čak ni socijalne penzije, mogu da se zovu i socijalna davanja, ali da ti ljudi koji imaju 65 plus mogu dostojanstveno da žive. I ono što su sada naše, da kažem, informacije, to je da se rade sad socijalne karte i da će u budućem periodu zaista da se uvedu te penzije ili davanja, ili kao i u Hrvatskoj te takozvane, mi smo ih zvali socijalne penzije, upravo za one ljude koji nemaju nikakva primanja.
To buduće vreme, sad možda vas previše pitam, da li to znači do kraja godine ili u nekim narednim godinama?
U narednim godinama. Mislim da to neće biti do kraja godine, ali to je nešto što moramo svi zajedno, i vaši slušaoci i mi, i da ne dignemo ruke, da ne kažemo pa neće se desiti. Znači, moramo da tražimo od sistema, od društva, da ljudi koji su 65 plus moraju da imaju neki siguran izvor prihoda, jer na taj način im obezbeđujemo ne samo život, nego i dostojanstvo.
I veoma je važno da se sve generacije društva uključe u to, jer svi ćemo u nekom trenutku biti upravo u toj starosnoj dobi.
Trenutna pokrivenost penzijama u Srbiji je 83%. Oni koji sad treba za jedno 10-20 godina da idu u penziju, pokrivenost penzijama biće 53%. To se, ako malo bolje razmislimo, više tiče veći broj ljudi je upravo tih koji su mladi i koji možda neće ostvariti pravo na penziju. Znači, socijalne penzije su neko dostojanstvo ljudi koji imaju 65 godina.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Izvinite ako ste čekali dugo. Dobra vam noć.
Ništa, dobra noć.
Izvolite.
Imam jedno malo drugačije pitanje za gospođu Matešu.
Izvolite, radujemo se.
Predstavljena sam Igor. Veoma sam mlad, dosta mlad, odnosno na prethodne 2-3 slušalca koja se se javila. Pa imao bi pitanje što se tiče pravne službe za ostvarivanje nekih prava, tipa različitih pomagala za slepe i slabovida lica. Kako stojimo sa tim?
Mi trenutno radimo, da kažem, analizu upravo ovog što ste pitali. Da li osobe koje su slabovide, koje imaju poteškoće u kretanju, mogu da dobiju besplatne ta pomagala? Ono što se meni čini i što nažalost je naš veliki problem, a to je da je neko pravo, upravo to što ste pričali, potpuno nevidljivo. Da mi prosto često ne znamo šta su naša prava. I upravo ta analiza gde smo mi videli da postoji i mogućnost da dobijete i ta pomagala, je nešto što sam i ja prvi put videla pre mesec dana i da nisam znala da to postoji, iako se toliko godina bavim starenjem. Tako da, eto, moramo da pričamo, moramo jedni drugima da prenosimo informacije, jer su praktično informacije potpuno nevidljive.
Dakle, radi se na tome.
Da.
Eto, to su lepe vesti kojima ćemo završiti, ali samo ovaj segment. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Ukoliko imate pitanje za našu gošću, psihologa Natašu Todorović, sa kojom ove noći govorimo o društvenom životu u trećem dobu.
When I get older, losing my head, many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. Shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Ecco.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan sat je i skoro 32 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i još nešto manje od pola sata govorimo na temu društvenog života u trećem dobu. Naša gošća je psiholog Nataša Todorović, a sada ćemo da čujemo ko je slušalac ili slušateljka koja će razgovarati sa nama. Izvolite, dobra vam noć.
Dobro večer.
Izvolite.
Evo ovde Dimitri.
Izvolite, Dimitrije. Zamolila bih vas samo...
Moram radio, da.
Jeste.
Ja kasni glas, da. Da,
jeste,
izvini,
hvala vam.
Izvini, molim te.
Nema problema.
Slep sam, znaš, pa dok stignem do radio.
Nema problema, sačekat ćemo vas za
priliku. Znaš šta, ja sam penzioner, imam 65 godina. Imao sam dva braka, jedan od 19 godina, jedan od 7 godina. Imao sam neki normalni brak, a onda posle toga sam imao brak od razlika 17 godina. Sve što ste pričali kao da kao da ste mu udarili u oko. Dobro, nebitno, nije to bitno, ali pitao bi nešto drugo. One priče o penzijama, o poljoprivrednicima, ja malo starije sam dobio, 65 godina imam. Znam šta je, uplaćivanje, poljoprivrednici su uplaćivali od 3 do 5.000, a primaju penzije 11-13 hiljade. I su, čemu se ovdje radi? Ajde da batalimo to, nećemo o tome više.
O čemu ćemo reći?
Oko toga se vrti i stalno kukaju. Da neko uđe u to i da proverim stanje na bankovnom računu, pa bi unesest. Nebitno, ni to nije bitno.
Recite šta je bitno? Slušam.
Jer mogu samo ja nešto da vam kažem. Postoje različiti ljudi. Mislim, postoje različiti ljudi. Neki žive u siromaštvu, neki žive malo bolje. Prosto, ukoliko govorimo o 65+, mi ne možemo da govorimo samo o jednoj grupi. Oni 65+ su osobe koje se među sobom puno razlikuju.
Aj, tačno, ali tu postoje razlika 10-15 godina, nijedno od njih nije radilo toliko. Mislim, da li me razumeš, Nataša? Ja čemu pričam?
Ja razumem, ali...
Ja razumem sve vas. Ali nemojte da ih branite, zato što niste vi samo u pitanju. I ostali, slušao sam i na RTS-u, na Prvom, i na Pinku, i nebitno, na svakom kanalu, kao da su najviše ugroženi.
Dimitrije, jeste Dimitrije rekli?
Da vam postavim pitanje.
Slušamo, ajte, čekamo.
Pitanje. Pa, ne znam šta da vam kažem. Slep sam, ne vidim, nikom se ne žalim. Kogod se kod vas obrate, svi se žale.
A šta je vaše pitanje?
Pa, to je pitanje. Da li ovo je emisija za žalbe?
Aha, pa ne, ovo nije emisija za žalbe, ovo je emisija koja pruža neke odgovore ukoliko je osoba ima neku nedoumicu, problem, izazov pred sobom u svom životu i kome bi možda značila neka reč podrške ili savjet.
Pa ne znam, možda bi Nataša mogla da vidi sa vladom da se ostane nešto bre kao neki podzemni, da nazovemo vas i da se olakšavamo na vaše emisije koje emisije nisu zato. Vi imate temu, ili tako?
Jeste, imamo. Ima. I ukoliko imate pitanje na temu, onda se uključite u program i postavite pitanje. Ako nemate, onda blago vama.
Čisto sam mislio da vi pitate mene. Odgovorio bih vam u odnosu na sve ostale. Zato što jednostavno nemam ništa da zamjeram, nemam ništa.
Pa dobro, divno.
Slep sam. Kako da vam...
Pa evo, kažite nam kako vi živite. Ukratko.
Pa sam sam. Eto, sam sam. Ništa mi ne fali. Imam decu, imam unuke, imam 5 unuka.
I zadovoljni ste sobom.
Kako nisam. Pun mi život, verujte mi.
Apsolutno nam je drago što to čujemo i hvala nam u uključenju i nadamo se da ćete i dalje slušati naše teme i naše emisije, pa da ćete možda nekad imati neku nedoumicu, ne problem, nego nedoumicu za koju će vam naš gost moći, eto, možda da pomogne.
Ne, ovo je lepo da čujemo da Absolutno. Ljudi imaju, da se dobro osjećaju
i pozitivan stav.
To jeste lepo, ali mi moramo da imamo i empatiju prema svim drugim ljudima.
Tako je. Naš naredni slušalac je na vezi ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite. Koje je vaše pitanje?
Zovem Laza, zovem iz Renjanina. Htjeo sam da pitam gospođu Natašu. Supruga je otišla u penziju kao invalid rada, ima 12.000 penzije. Ona malo pre se javlja za socijalnu pomoć, traži povišicu, ima 10.000. Ja nisam protiv toga, treba i on da živi isto kao i ona. I onda vas pitam, da li postoji tamo neki zakon, to Nataša zna, da li postoji zakon da se ispravi to koji su otišli kao invalidi rada na biro i gazda nije hteo da ih prihvati pošto je kupio firmu, da dobiju normalnu penziju, ima 22 godine radnog staža.
Hvala vam na pitanju i na uključenju. Izvolite.
Ja nažalost ne znam, to su više pravno formalne stvari
da.
I možda da se obrati zaštitniku građana da pita, jer tamo ima više pravnika koji bi mogli da odgovore. Ali ja znam da sad vlada Srbije, odnosno Ministarstvo za rad, pravi socijalnu kartu. Da prosto da napravi ta davanja ne samo transparentnija, nego da davanje zaista ide onom kome je potrebno.
Hvala vam što ste to rekli i upravo da ne bismo nastavili sa ovim pravno-ekonomskim pitanjima, s obzirom na to da je emisija Među svetovima svet emisija posvećena psihološkim temama i psihološkim pitanjima i odgovorima, molim narednog, ali i sve naredne slušalce da svoje pitanja formulišu u tom pravcu. Dakle, pričamo o psihologiji, a naša tema ove noći je društveni život u trećem dobu, pa evo da čujemo ko je naredni slušalac koji ima pitanja na tu temu. Dobra vam noć.
Dobra vam noć. Vladimir ovdje iz Bora.
Kako ste, Vladimire?
Pa, dobro, ali vaša gošća me malo uplašila kad je ovo rekla da će kroz 20 godina svega 53% ljudi biti pokriveni penzijom.
I mene je uplašilo, moram da vam priznam.
Pa, znači, to je katastrofa. Sad, s obzirom da se ja bavim radikalnom političkom ekonomijom, levičar sam, pišem i ekonomske analize, tako da mi je uzio veoma interesantan podatak. Pa bih želeo da pitam na osnovu kojih matematičkih proračuna, samo da pitam na osnovu kog izvora, verujem da je to tako, samo da mi kaže na osnovu kog je to izvora. To je jedno kratko pitanje, možda jedan moj ovako komentar, pošto je psihološka emisija, bojim se da je problem starih i njihovog života generalno. Sam ekonomski sistem savremenog društva je takav da su stare osobe praktično bačene. Kad se setim, ja sam odrastao kod bake i deke i ja sam uvijek volio i da slušam priče starih ljudi i danas volim da sretnem nekog starog čovjeka, poznanika ili komšija. Evo, recimo, stalno srećem jednog mašinskog inženjera koji je doktor nauka i ja prosto volim da ga pitam nešto o mašinstvu, pošto sam ja nekad volio matematiku i tako dalje. I onda vidite kako je to lepo kad čovjek voli da se osjeti da je važan, da voli da mi ispriča nešto, da vam prenese iskustvo i tako dalje. A zašto sve to
govorim? Još je lepše što vi imate taj osjećaj i što umete da cenite njegovo iskustvo i znanje.
Pa uvijek je kao mlađa osoba, kad sam imao 15-16 godina, meni to bilo smešno da recimo moji drugari ne žele da pričaju sa starim osobama. Sad vjerojatno zato što su mene roditelji slali na selo, pa sam mogu da vidim čitav sistem života na selu. Tamo su uglavnom bili stari ljudi i onda Nemam taj, kako da kažem, zazor od starih ljudi. Naprotiv, volim da popričam s njima jer oni su puni iskustva, imaju neku toplinu, kako to da objasnim, interesantan mi je pogled na svet i tako dalje. Ali šta sam hteo da kažem, naša civilizacija gaji kult mladosti. Kult mladosti i, nažalost, stari ljudi jesu diskriminisani i ekonomski i kulturološki. Evo, pogledajte, na Fashion TV-u, vi ćete samo vidjeti, znači, mlade devojke od 18 do 32 godine i ta čitava seksualna moda, razumete, ali ja sam se uvijek pitao, a čekajte, zašto se ne prave modni trendovi, recimo, za starije žene od 50 do 65 godina?
Apsolutno, to je dobro pitanje, ali
pazite
sad, to je mač sa dve oštrice, što ste vi rekli. Jer onda možemo da postavimo pitanje, ali evo naša gošća će najbolje da odgovori. Da li je možda i to diskriminacija praviti modu za osobe specijalizovano za 50. i 60. Ja sad nisam...
Ali recimo, ovo što je gospodin rekao je jako dobro.
Ali apsolutno sam saglasna.
Jer ako ste vi starija osoba, vi prvo ajde da odgovorim na ovo pitanje u domu starih Bežanjska kosa imaju modu za starije osobe. Tako da prošetaju starije osobe pistom u domu i to je za njih dobro zato što one pripremaju same tu odeću. To je jedna stvar. Druga stvar kad je moda u pitanju. Ako ste vi starija žena ili stariji muškarac i imate one čukljeve, gde vi u centru Beograda ili ste vi rekli da ste iz Bora, možete da kupite adekvatne ortopedske cipele koje su lepe.
I ne koštaju malo bogatstvo.
Da, i ne koštaju puno. Znači, gde starija osoba može da kupi garderobu za sebe? Ja ne, to ne da. Znam, to nema baš puno, zato što je bukvalno kult mladosti i tu jeste u pravu. A kada ste me pitali za ovaj podatak, sad ću morati na engleskom, Help Age International, to je britanska nevladina organizacija, ona je radila Pension Watch. I na tom sajtu Pension Watch imate te podatke, ne samo za Srbiju, nego i za mnoge druge zemlje, a oni se bave samo starenjem na globalnom nivou.
Hvala vam na ovim odgovorima, a na vezi je i naš naredni slušalac. Dobro vam noć.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Ja imam jedan porodični problem u pitanju su otac i majka. To su stari ljudi, otac 90, majka 88 godina. Nesrećnim okolnostima i nečijom samovoljom oni su razvedeni u tom dobu, pre pola godine. Otac je nasilno odveden po teškim psihičkim okolnostima u dom Jakovo. I on je dan danas tamo. I on svaki dan cvili, plače, kuka. Ja više ne mogu ni da ga obilazim, jer to su šokovi, da vam ja kažem. I onda tražim od te gospođe mišljenje. Da li taj čovjek, bez razlike na sve te okolnosti psihičke i ovo, ono, on je sada resetovan, sad je sasvim normalno. On je čovjek hiperaktivan. On u 90 godina deluje kao da ima 65. I on je sada u psihički stabilnom stanju i hoće kući. Međutim, socijalno surčin jednostavno to ne dozvoljava. Oni su se stavili na stranu sestre i zeta, tih kreatora tog zla, koji su upropastili život i dva stara čovjeka koji su imali izuzetne dobre uslove za život. Meni je žao ti ljudi što pričaju, nemaju ništa i tako dalje. Moji roditelji su imali više puta od njih. Znači, otec imao nemačku penziju 1100-200 eura, imali su na brata penziju pošto je poginuo u ratu, tako da su oni imali negdje 1400-500 eura. Znači, mogli su da žive kako su hteli. Ja sam i ovdje kontrolisao svaki dan, bili smo u mom dvorištu, živjeli posebno, živjeli sjajno. Ja nisam imao potrebe ništa oko nje, jednostavno samo da je nagledam. Međutim, zet i sestra su to zloupotrebili i doveli su do takve katastrofe. I molio, zbog čega moj otac nema pravo da izađe, da dođe svoje kući. Samo to, ništa više.
Hvala vam na uključenju.
Hvala na pitanju. Ja sad ne mogu baš da vam kažem tačno, ne znam sve okolnosti, ali ja vama prvo predlažem da vi tražite ne samo da socijalni radnik, nego ceo tim da svoje mišljenje. Prvo to, i oni koji su u domu i oni koji su, da insistirate na mišljenju profesionalaca iz centra, ali i da se obratite isto nekim nezavisnim institucijama kao što je zaštitnik građana i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koji mogu da vam daju pravno-formalne savete. Jer to vaše, s jedne strane pravno formalno, s druge strane na neki način i zlostavljanje starih. Ali u ovom slučaju najbolje će vam pomoći pravnik. I zato predlažem da se javite ili zaštitniku ili poverenici.
Naš naredni slušalac je na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer, kako ste?
Da vam kažem, to je pitanje koje ja više ne postavljam nikome, a kad me neko pita, ja kažem, u mojoj kući relativno svi dobro spavaju, dobro jedu.
To je najvažnije.
Eto, mislim, to je najkraći mogući odgovor, da pređemo na drugu. Pa ne volim ovakva pitanja i mnogo su rastrojani ovi naši penzioneri i treće doba.
Ne,
treba da pitaju
pa
ono što je tema baš da gađu u centar, što bi rekli, ali dobro.
Pružite vi onda primjer taj.
67 potrošenih godina, penzioner koji radi. I sad u trećoj smeni, pošto je malo ladovina, radi po ceo dan, ali dobro, ne vazi. Radi se o tome što imamo mnoge stvari koje ne možemo nikako brzo rešiti, jer nas gazi vreme strašno. Neumitno je da vreme prolazi, ali nismo naučili osnovne stvari. Ako sam ja ljubitelj, evo to mi se danas desilo, ako sam ja ljubitelj pasa i imao sam dva psa sa ulice, znači dva, kako ono kažu, dođa.
Dođa avlijanera.
Jeste, e baš to. Dva njih sam isprtio na onaj svet, što kažu vremenski, jel tako, a da mi sada neko spočitava da neki penzioner može, taj isti penzioner, da hrani te iste avlijanere po zajedničkom prostoru koji se zove trotoar, parking ili šta ja znam, a da ne ode u park pa da tamo, da, nego kroz prozor da baca hranu, pa tako golubima, pa tako ovome, pa tako. Pa dobro, da li može to da se napravi malo drugačije, da odgovara svima? Meni on ne smeta, ali kad sam ja izašao da teram te kerove, zašto? Ja ih teram zbog toga što su neverovatni. Zašto? Pa laju na pse. Ne može ni jedan auto se parkira, ni čovjek sa kesom ne sme da prođe.
A u kontekstu naše priče i naše teme...
Da, jeste, ali to je psihološko dejstvo na mene. Vidite, kako reagovati protiv penzionera koji je stariji od mene, a ja sam... što ne branim se ja od toga što on jeste, ja nisam, nego smo penzioneri, i on mene proziva za nešto što je, mislim, neverovatno kako odgovoriti takvom penzioneru, a da se ne naljuti.
Mm-hmm. Stvar tolerancije, to je pitanje.
Da, i znate što je još, recimo?
Šta?
Ja imam penzionera koji je 93 godine u mojoj kući.
Dobre.
Imam isto i problem tu.
Mm-hmm.
Koji je tu problem? Pa recimo mnoge stvari su takve danas. Socijalistička ili komunistička, još gora, zaostavština. Ja nisam protiv crvenih, znate. Ja nisam protiv ovih, protiv onih.
Ajmo
oni
na pitanje, sada ne širimo priču.
Šta ne valja? Pa njegov nastup je naredbodavački, kao u vojsci. Stani mirno i... Pa da, a zamislite to da izdržite. I onda kaže nasilje nad njim. Pa kako nasilje?
Pričat ćemo.
On ima sve, pazite, on ima sve.
Pričat ćemo o tome, ali shvatili smo pitanje, dakle, pitanje tolerancije među penzionerima mlađim i penzionerima starijim.
Pa, ja mislim da je pitanje tolerancije u našem društvu, ne samo stariji i mlađi, vrlo važno pitanje. Mislim, sad ovako kad gledam, možda će neko i da se ne složi sa mnom, ali bon ton i uljudno ponašanje ne znaju za godine. Mm-hmm. Mi moramo da budemo kulturni i kad imamo 5 godina, ako očekujemo od deteta da kaže dobar dan kad ima 5 godina, to očekujemo i od nekog koji ima 90 godina da kaže dobar dan. Tako da... To je ono što nama fali, da znamo kako treba da se ponašamo u društvu, bez obzira koliko imamo godina. Ne može neko da hrani pse preko prozora, ne možemo da bacamo đubre kroz prozor. Nema opravdanja za takvo ponašanje bez obzira koliko imate godina.
I nema
godine.
Pusti starije.
Tako je, jer... uljudno, da kažem, civilizovano ponašanje treba da bude deo naše kulture tokom celog životnog ciklusa.
I poslednji slušalac za ovu noć, izvolite.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Pitanje za izuzetnu Natašu. Kako, Nataša, tumačite činjenicu da ljudi u trećem dobu, gde sam ja, znači 70 godina, verujem da se većina nas osvrće na prošla vremena, razmišlja zašto sam nešto uradio, odnosno zašto nisam uradio, kao ona priča o tamnom vilajetu,
mm-hmm.
a i asocirao me je film od Bergmana Divlje jagode, i figurativno rečeno kako da li bi mogli reći da je starost bolest? Eto, hvala vam puno.
Hvala vam na uključenju i hvala vam na tome što poštujete vreme ove emisije, što ste bili koncizni i direktni.
Ne, starost nije bolest. Starost je prosto jedan normalni sled, deo životnog ciklusa. A ovo što ste rekli, da, ljudi se često osvrću, ljudi često kažu sebi zašto nisam ovo uradio, zašto nisam ono uradio. Verovatno svi mi imamo nešto za čim žalimo, ali ajde sad da kažem i kao psiholog i kao neko ko se trudi da svoj život živi kako treba, ja uvek sebi kažem uživaću u ovom trenutku. Znači 2 sata sam uživala sa Milicom, možda više nikad nećemo da ponovimo ovo, a možda ćemo i da ponovimo. Treba čovek da uživa u trenutku, a ne da razmišlja o negativnim stvarima. I treba da kaže, ovo je jedan trenutak u mom životu koji više neće da se ponovi. Zašto da ga uništim?
Hvala vam na ovo da ste uživali. Nadam se da nije bila samo fraza, ali imamo još vremena toliko da se osvrnemo na jednu zaista važnu temu koju je naš slušalac pomenuo. 15. juna je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Gospođo Todorović, kakva je statistika u Srbiji kada je reč o tome?
Jedno od naših istraživanja koje je bilo anonimno, u kome se učestvovalo 800 starih osoba, telefonski je bilo, pokazuje da 19% starih je doživjelo neki oblik nasilja. Najčešći oblik nasilja je finansijsko, to je 11%, slede ga psihičko nasilje sa 7%, fizičko i zanemarivanje oko 3% i jedno i drugo. Seksualno nasilje je najveći tabu, zato što su, iako je bilo telefonski, iako je bilo anonimno, iako nismo mogli da vidimo naše ispitanike, svi su odlučili da na ta pitanja ne odgovaraju. Tako da nismo dobili podatak da li to postoji, tako da to je i dalje tabu kod nas u zemlji.
Ukoliko neko od naših starijih slušalaca, nadamo se da neće, ali ukoliko prepozna da je psihički, emotivno, finansijski, fizički zlostavljan, seksualno zlostavljan, koja je vaša preporuka? Gde se i kome obratiti?
Prvo i osnovno treba se obratiti policiji. I policija ima službenike koji su edukovani.
Za psihičko nasilje.
Koji su edukovani. Samo treba da se dokumentuje. Koji su edukovani da reaguju. Naravno, možete se obratiti kad je psihičko nasilje i centru za socijalni rad. Znači, policija, centar za socijalni rad. Mi bismo želeli da napravimo kao u lokalu, da imamo taj tim koji, znate, kad ste žrtva nasilja, često vam se desi da kažete idite ovde, pa idite ovde, pa idite kod lekara, pa vam niko ne kaže morate kod lekara da bi on video modrice, ili vam kaže, ali niste čuli. Vrlo je važno da u lokalu imamo tim koji će stariju osobu da vodi kroz paukovu mrežu nasilja.
Hvala vam, gospođo Todorović, na ovom gostovanju.
Hvala vam.
I hvala na svim pruženim odgovorima i na korisnim informacijama koje ste dali. Naša gošća u studiju bila je psiholog Crvenog krsta, predstavnik Međunarodne mreže za prevenciju zlostavljanja starih za Evropu i predsjednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović. Hvala i vama, poštovani slušalci, ukoliko ste upravo ova 2 sata protekla opredelili baš za slušanje emisije Među svetovima svet. Zahvalit ćemo se ovom prilikom i onima koji emisiju slušaju na odloženo. Hvala vam na svim uključenjima i pitanjima. Nadamo se da ćete biti tu i naredne nedelje kada ćemo govoriti na jednu sasvim drugačiju, ali nadamo se podjednako korisnu i zanimljivu temu. Vas ove noći pozdravljaju Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Čujemo se naredne nedelje u isto vreme. Do slušanja.